Revuo Esperanto, februaro 2023, pagio 47, culturo, la Internacia Esperanta Literatura Concurso Christo Gorov 2022 de Georgi Mihalkov, presidente della giurio. En 2022, en la literatura concurso partoprenis esperantai verkistoi el Belgio, Rusio, Litovio, Cehio, Polando, Rumanio, Italio, Ucrainio, Hispanio, Portugalio, Panado, Usono, Novzelando, Serbio, Bulgario. Ili sendis 14 racontoin kaj 9 eseoin. Organizanto de la concurso estas Maja Gorova, vicprezidanto de Bulgara Esperanto Asocio, filino de Christo Gorov. Anoj de la ĵurio estas Georgi Mihalkov, Bulgario, Maja Gorova, Bulgario, Lor Patasdilie, Francio, Lod van de Velde, Belgio, kaj Eva Bojagieva, Bulgario. Premioj. Por originala rakonto en Esperanto, unua premio, Konsiloj de Avinjo de Tatjana Terehova, Rusio. Dua premio, Lisbono de Brandon Sowers, Portugalio. Tria premio, La Blanca kaj la Nigra de Riccio Antonio, Italio. Por originala eseo en Esperanto, unua premio, Lerni lingvon por pli bone pensi, de Williams Craig, Novzelando. Dua premio, Tablon frapas tailoro, tui tondilo exonas, de Pierre de Smet, Belgio. Tria premio, pri isomorfismo, de Tatjana Auderskaja, Ukrainio. La gainintoi ricevas valorain premioin. La Internacia Esperanta Literatura Concurso Christo Gorov eloquente montras che la originala Esperanta Literaturo estas tre grava por la internacia lingvo. La geesperantistoi el la tuta mondo ne nur ŝatas la literaturon, sed multaj el ili kreas valorain esperantain verkoin. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.